Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι το κρίνο στο λιβάδι, είναι το πιο λαμπρό αστέρι, από όλους είναι πιο γλυκό σε με. Είναι το άλφα, το ωμέγα, το τέλος και η αρχή, η ζωή μου, τα πάντα μου για με. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Σωτήρας με αγαπά, ο φίλος μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί, σε κάθε ανάγκη με βοηθεί. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Είναι ο δρόμος, η αλήθεια, είναι η ζωή, το φως ημών. Μεσίτης για τον Πατέρα είναι ο Ιησούς. Είναι ο βοσκός και ο αμνός, είναι η πόρτα του Θεού. Όλα τα πρόβατα θα σώσει που θα διαβούν. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Σωτήρας με αγαπά, ο φίλος μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί, σε κάθε ανάγκη με βοηθεί. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Σωτήρας με αγαπά, ο φίλος μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί, σε κάθε ανάγκη με βοηθεί. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Δύναμη κι ο ύμνος είναι ο σωτήρας της ψυχής μου. Το νερό μου θα το πίνω απ' αυτόν με χαρά. Για το χθες, σήμερα και για πάντα θα είναι αυτός. Την ειρήνη και αγάπη στην καρδιά. Όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Σωτήρας με αγαπά, ο φίλος μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί, σε κάθε ανάγκη με βοηθεί, όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου. Σώζει, κρατεί και ευχαριστεί, σε κάθε ανάγκη με βοηθεί, όλα είναι ο Ιησούς, τα πάντα μου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 12ο κεφάλαιο. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών και μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας. Κι όμως λησμονήσατε την ουθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους. Παιδί μου, μην περιφρονείς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μην χάνεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθένα που παραδέχεται για παιδί του. Δείξτε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Αν πάλι δεν έχετε τη διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή. Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Επιστρέφουμε σήμερα στη μελέτη μας στο 10ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους. Πριν μπούμε στο τρίτο εδάφιο, στο οποίο μείναμε την άλλη φορά, θέλω να σας θυμίσω κάτι που είδαμε στο δύο εδάφιο. Ο Ιησούς είναι το παράδειγμά μας στα παθήματα. Αυτός υπέμεινε το σταυρό, γνωρίζοντας τη χαρά που θα έφεραν στον κόσμο τα παθήματά του. Η αγωνία των παθημάτων που υφίσταται κανείς από αγάπη για τους άλλους οδηγεί πάντοτε στην έκσταση της Άγιας Απόλαυσης. Όμως ας διαβάσουμε τώρα το εδάφιο 3. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα σε βάρος του από τους αμαρτωλούς, ώστε να μην αποκάμνετε αφήνοντας ψυχές σας να παραλύσουν. Η λέξη υπομονή που είδαμε στο πρώτο εδάφιο, υπέμεινε στο κεφάλαιο 2, έχουν την ίδια σημασία. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες γενικά χρειάζονται υπομονή. Οι Εβραίοι αυτοί προέρχονται από μια θρησκεία με ένα τρομερό τελετουργικό και ένα τεράστιο ναό. Ο ναός του Ηρώδη, αν και δεν είχε ολοκληρωθεί όταν καταστράφηκε το 70 μετά Χριστόν, ήταν ένα μνημείο εξαιρετικής ομορφιάς και πραγματικά ενέπνεε θαυμασμό και δέος. Και φυσικά το τελετουργικό του ναού τον συνόδευε πάντα. Ήταν μια θρησκεία δοσμένη από τον Θεό αρχικά. Αλλά την εποχή που η επιστολή αυτή γράφτηκε, είχε σχωρήσει η θρησκεία, η διαφθορά και η πορνεία. Οι πιστοί τώρα δεν ακολουθούν κατά γράμμα το τελετουργικό. Αρχίζουν σιγά σιγά να αναλογίζονται ότι ο Χριστός είναι τα πάντα. Αυτός είναι ο ναός. Αυτός είναι η τελετουργία. Αυτός είναι η πίστη. Αυτός είναι όλα αυτά μαζί. Υπάρχει μια απλότητα στο πρόσωπο του Χριστού και ο συγγραφέας τους καλεί να στραφούν σε εκείνον. Πρέπει να γνωρίσουν ότι εκείνος υπέμεινε όταν ήταν κάτω εδώ στη γη και πως έμαθε να ασκεί την υπομονή του. Ο συγγραφέας επιστολής έγραψε στην αρχή της επιστολής, στην ενότητα που παρουσίαζε την ανθρώπινη φύση, ότι έμαθε πολλά πράγματα ο Ιησούς όταν ήταν κάτω εδώ στη γη, αν και ήταν Θεός. Μέσα στη σάρκα έμαθε κάτι το οποίο ο Θεός έπρεπε να ζήσει, να βιώσει, και αυτό ήταν να πάρει επάνω του την ανθρώπινη φύση μας και να υποφέρει για χάρη μας. Με αυτόν τον τρόπο πειραματίστηκε την υπομονή, ώστε να μην αποκάμνετε αφήνοντας ψυχές σας να παραλύσουν. Σας το λέω αυτό ειλικρινά. Αν μείνετε κοντά στο Λόγο του Θεού, ο οποίος σας κρατήσει κοντά στο πρόσωπο του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα θα σας αποκαλύπτει πράγματα από εκείνον, μόνο τότε δεν θα κουράζεστε από τη ξενική ζωή και οι ψυχές σας δεν θα παραλύσουν. Αυτή είναι η αιτία που πολλοί χριστιανοί είναι αποθαρρυμένοι σήμερα. Φίλοι μου, αν παραμείνουμε κοντά στο Λόγο του Θεού και στον Ιησού Χριστό, μόνο τότε θα έχουμε δύναμη και θάρρος. Δεν θα κουραστείτε και δεν θα αποκάμνετε από τη ζωή εδώ στη γη. Στους διωγμούς και τα παθήματα πρέπει να έχουμε τον Ιησού Χριστό παράδειγμά μας. Αν αυτός μπόρεσε να υπομείνει το σταυρό, ποιο πάθημα μπορεί να είναι ανυπόφορο για μας? Αυτός είναι ο αρχηγός της πίστης μας. Και συνεχίζει. Ακόμα δεν αντισταθήκατε μέχρι το σημείο να χύσετε ακόμα και το ίδιο το αίμα σας στον αγώνα σας εναντίον της αμαρτίας. Αυτό απλά είναι μια ένδειξη ότι ο ναός δεν είχε ακόμα καταστραφεί. Οι Εβραίοι δεν έχουν υποστεί ακόμα το διωγμό από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ακόμα δεν αντισταθήκατε μέχρι το σημείο να χύσετε ακόμα και το αίμα σας, λέει σε εκείνους. Αν και περνάτε πολύ δύσκολες ώρες και έχετε προβλήματα και δυσκολίες, η μόνη θεραπεία για την αδυναμία σας, την κόπωσή σας, τη στασιμότητά σας, τα ολισθήματά σας και την αποθάρρυνσή σας είναι να τον αναλογίζεστε, να τον σκέφτεστε τον Ιησού, να αναλογίζεστε τον Χριστό. Και συνεχίζει, και έχετε κιόλας ξεχάσει τελείως την προτροπή που απευθύνεται σε εσάς τους γιους. Γιέ μου, μην αψηφάς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου, ούτε να λιποψυχείς όταν λέχεσαι από αυτόν. Ο συγγραφέας παραθέτει σε αυτό το σημείο ένα απόσπασμα από τις παροιμίες, το τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 11 και 12. Του Κυρίου την παιδαγωγία γιέ μου, μην την καταφρονείς, μην δυσανασχετείς όταν εκείνος σε διορθώνει, γιατί όποιον ο Κύριος αγαπά εκείνον το διορθώνει, καθώς διαπαιδαγωγεί ο γονιός το γιο για τον οποίον καμαρώνει. Η μόνη πηγή τους ήταν ο Χριστός. Δεν ήταν ο ναός. Ούτε το λειτουργικό, ούτε η θρησκεία. Ήταν σχεδόν περιθωριακοί άνθρωποι εκείνον τον καιρό και ο συγγραφέας του πενθυμίζει ώστε να μην ξεχνούν την παρένεση του Θεού στα παιδιά του. Η λέξη γιος χρησιμοποιείται εδώ και μέχρι το εδάφιο 8 αναφέρεται 5 φορές. Υπάρχουν πολλοί σήμερα που υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθούν, αλλά η διαπαιδαγώγηση είναι για τους όριμους Αγίους, τους ανθρώπους που βαδίζουν πλάι στον Χριστό για πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή ήμουν κι εγώ σε αυτή τη θέση. Να πιστεύω δηλαδή ότι δεν έπρεπε να διαπαιδαγωγηθώ άλλο. Νόμιζα ότι είχα περάσει από πολλά μονοπάτια. Ο Θεός όμως μου έδωσε μια σωματική ασθένεια, ώστε να θυμάμαι ότι η διαπαιδαγώγησή του δεν έχει τελειώσει. Η λέξη διαπαιδαγώγηση ενέχει τις έννοιες εκπαίδευσης και της πειθαρχίας. Ο Κύριος πειθαρχεί τα παιδιά του. Και διαβάζω τα εδάφια 6 με 8. Γιατί όποιον αγαπάει ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει τον καθένα που παραδέχεται ως γιο του. Όταν δέχεστε με υπομονή τη διαπαιδαγώγηση, ο Θεός σας συμπεριφέρεται σαν γιους του. Γιατί πραγματικά ποιον γιο δεν τον διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του. Αν λοιπόν μένετε χωρίς τη διαπαιδαγώγηση, στην οποία έχουν υποβληθεί όλοι, τότε είστε νόθοι και όχι γνήσιοι γη. Η ερώτηση που τίθεται συχνά είναι μια πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί οι δίκαιοι υποφέρουν? Όταν η αρρώστια περικλεί το σπίτι μου και αρκετό καιρό το περνάω με προβλήματα στη μέση μου, παραδείγματος χάρη, τότε έχω την ευκαιρία να ασχολούμαι με την Αγία Γραφή πολλές ώρες μέσα στην ημέρα και σας λέω ότι αυτό έγινε μεγάλη ευλογία στη ζωή μου. Ας θεωρήσουμε αυτό το αξίωμα της Γραφής. Τα παιδιά του Θεού όντως υποφέρουν. Στη Βίβλο δεν υπάρχουν επιχειρήματα γι' αυτό, αλλά μας λέει ότι απλά είναι αλήθεια. Ο Κύριος είναι κοντά στους αποθαρρυμένους και σώζει αυτούς που βρίσκονται σε απόγνωση. Διαβάζουμε στον Ψαλμό, εδάφιο 19, του Ψαλμού 34. Και στο βιβλίο του Ιώβ διαβάζουμε: «Μα ο άνθρωπος δημιουργεί τον πόνο του, όπως δημιουργεί φωτιά τις πίθες που στα ψηλά πηδάνε». Ιώβ, κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Άλλωστε ο Κύριός μας ο Χριστός είπε: «Αυτά σας τα είπα, ώστε μένοντας ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη μέσα σας. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος, τον έχω νικήσει εγώ τον κόσμο». Ιωάννης κεφάλαιο 16 εδάφιο 33. Ακόμα και ο Παύλος λέει το ίδιο και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν μια ευσεβή ζωή έτσι όπως τη θέλει ο Ιησούς Χριστός θα κατατρεχτούν. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 3 κεφάλαιο εδάφιο 12. Γιατί οι άνθρωποι του Θεού υποφέρουν? Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Κανένα εδάφιο δεν δίνει απάντηση. Μελέτησε την Αγία Γραφή, συγκέντρωσε 7 λόγους εξαιτίας των οποίων οι χριστιανοί υποφέρουν. Θα ήθελα να τους μοιραστώ μαζί σας. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο υποφέρουμε ως παιδιά του Θεού, ακόμα και ως πια όρυβα παιδιά του, είναι εξαιτίας της δικής μας χαζομάρας και της δικής μας αμαρτίας. Παραδείγματος χάρη, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 22, διαβάζουμε: «Γιατί ποια θα ήταν πραγματικά η προσφορά σας για τη δόξα του Θεού, αν υπομένατε χτυπήματα για αμαρτίες που διαπράξατε? Αν όμως πάσχετε επειδή κάνετε το καλό και υπομένετε, αυτό λογίζεται χάρη για το Θεό». Ο Πέτρος λέει ότι δεν έχει καμιά αξία να υποφέρουμε κάνοντας τους χαζούς από χαζομάρες μας. Πόσοι από εμάς επενδύσαμε πριν μερικά χρόνια στο χρηματιστήριο? Γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι επένδυσαν με αυτόν τον τρόπο τα χρήματά τους και κάποιοι από αυτούς είναι σήμερα φτωχοί εξαιτίας αυτής της διαχείρισης. Υποφέρουν λόγω της απρονοησίας μας. Γνωρίζω κάποιον άλλο άνθρωπο ο οποίος μου είπε: «Φυσικά έκανα πολλές χαζομάρες. Η γυναίκα μου και εγώ δεν τα πηγαίναμε καλά τον τελευταίο καιρό. Χρειάστηκε λοιπόν μια μέρα να δουλέψω ως αργά και τηλεφώνησα στη γυναίκα μου να την ενημερώσω. Υπήρχε μια ελκυστική γυναίκα στο γραφείο η οποία συμπεριφέρεται προς εμένα με ιδιαίτερη προτίμηση και συμπάθεια και έπρεπε και αυτή να δουλέψει ως αργά. Αυτό που συνέβη λοιπόν ήταν να δειπνήσουμε μαζί. Δεν κάναμε κάτι άλλο, απλά βγήκαμε να δειπνήσουμε μαζί. Αλλά το λάθος άτομο έτυχε να είναι στο εστιατόριο που πήγαμε και μας είδε. Έτσι τηλεφώνησε στη γυναίκα μου και της το είπε. Δεν είχε προεκτάσει συγκεκριμένη ιστορία, αλλά θα μπορούσε να εξελιχθεί πάρα πολύ άσχημα. Έκανα χαζομάρα», παραδέχεται ο φίλος μας. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι και πιστοί υποφέρουν εξαιτίας της χαζομάρας τους. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο υποφέρουμε είναι επειδή παίρνουμε θέση για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Μπορώ να σε εγγυηθώ ότι αν πάρετε θέση για την αλήθεια δικαιοσύνη, θα υποφέρετε. Πόσοι πολλοί άνδρες και γυναίκες μπορούν να το ομολογήσουν αυτό? Ο Πέτρος λέει: «Μα κι αν ακόμα πάσχετε για χάρη της δικαιοσύνης, είστε μακάρι. Και μη φοβηθείτε την απειλή που αυτοί εκφράζουν, ούτε να ταραχθείτε». Πρώτη επιστολή του Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 14. Πολλοί άνθρωποι σκόπιμα παίρνουν θέση για το Θεό και έχουν υποφέρει γι' αυτό. Όμως υπάρχει περίπτωση να παραπλανηθούμε ή να μην συμπεριφερθούμε πολύ έξυπνα αναφορικά με αυτό. Κάποιος μου είπε ότι όλοι στο εργασιακό του χώρο του έχουν γίνει εχθροί επειδή ο ίδιος υπερασπιζόταν τον Θεό. Ένας όμως άλλος φίλος, που ήταν συνάδελφός του, με πληροφόρησε ότι αυτός ο άνθρωπος συνήθιζε να κάνει κηρύγματα στους άλλους, ακόμα και τις ώρες εργασίας. Έτσι ήταν σαφώς μια ενόχληση για τους άλλους, με το να προσπαθεί να τους κηρύττει τη συνέχεια και να τους απασχολεί από τη δουλειά τους. Βλέπετε πως δεν επέφερε επειδή πήρε θέση για την αλήθεια δικαιοσύνη, αλλά λόγω της ανοησίας του. Τρίτο. Υποφέρουμε εξαιτίας της αμαρτίας μας στη ζωή μας. Ο Παύλος λέει, γιατί αν πραγματικά εξετάζουμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν. Αυτό λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στον 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 31. Όμως, αν είμαστε παιδιά του Θεού και αρνούμαστε να ασχοληθούμε με την αμαρτία στη ζωή μας, ο Θεός θα ασχοληθεί, θα μας κρίνει. Ο τέταρτος λόγος για τον οποίο υποφέρουμε είναι για τις παλιές μας αμαρτίες. Μη γελιέστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Διαβάζουμε σε επιστολή προς Γαλάτας, στο 6ο κεφάλαιο και εδάφιο 7. Θυμάμαι έναν φίλο, ο οποίος σώθηκε, ενώ ήταν αλκοολικός και ο Θεός έκανε έλεος στη ζωή του. Κάποτε λοιπόν, σε μια συναστροφή, βγήκαμε έξω να πιούμε όλοι μαζί μια μπύρα και αυτός πήρε μόνο ανθρακούχο νερό. Κάποιοι άρχισαν να αστειεύονται μαζί του και εκείνος είπε: «Όταν ο Θεός μου έδωσε μια καινούρια καρδιά, με έσωσε, δεν μου έδωσε και ένα καινούριο στομάχι. Τα ποτά είχαν καταστρέψει το στομάχι του και ακόμα υποφέρει εξαιτίας αυτού». Ο πέμπτος λόγος για το οποίο υποφέρουν τα παιδιά του Θεού είναι για έναν υψηλό σκοπό του Θεού, τον οποίο ο Θεός δεν αποκαλύπτει πάντα στους πιστούς. Το βλέπουμε αυτό στο βιβλίο του Ιώβ. Ο Ιώβ υπέφερε επειδή ήθελε να δείξει στον Σατανά, στο δαιμονικό κόσμο και στους αγγέλους του ουρανού, ότι δεν ήταν καιροσκόπος, ότι κάθε άνθρωπος δεν έχει τη δική του τιμή και ότι αγαπούσε τον Θεό για αυτό που είναι ο Θεός. Ελπίζω ποτέ να μην χρειαστεί να υποφέρω έτσι σαν τον Ιώβ. Ο έκτος λόγος για τον οποίο υποφέρουν οι χριστιανοί είναι για την πίστη τους, όπως είδαμε στο 10ο κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Κάποιοι επέδειξαν την πίστη τους και κέρδισαν μεγάλες νίκες. Κάποιοι ελευθερώθηκαν από τα σπαθιά και κάποιοι άλλοι θανατώθηκαν με αυτά. Θυμάμαι τους Γάλλους γενότους, οι οποίοι πήγαιναν στη μάχη και ήξεραν ότι όλοι θα θανατωθούν. Πήγαιναν για τη μάχη και έλεγαν: «Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας?» Βλέπετε, υπέφεραν για την πίστη τους. Ο έβδομος λόγος για τον οποίο τα παιδιά του Θεού υποφέρουν είναι εξαιτίας της διαπαιδαγώγησης του Θεού. Αυτό είναι που μας λέει εδώ στο κεφάλαιο αυτό και στο εδάφιο 6. Γιατί όποιον αγαπάει ο Θεός, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει τον καθένα που παραδέχεται ως γιο του. Αυτό σημαίνει εκπαίδευση και πειθαρχία για τα παιδιά του Θεού, όχι τιμωρία. Η τιμωρία είναι για να υπεραμείνεται ο νόμος. Ένας κριτής τιμωρεί, αλλά ένας πατέρας σοφρονίζει για να δείξει την αγάπη του στα παιδιά του. Ο συγγραφέας είναι σαφής. Είσαι ένα ανώθο παιδί του Θεού, αν δεν σοφρονίζεσαι από τον Κύριο. Πολλοί άνθρωποι λένε: «Ω, γιατί επέτρεψε ο Θεός αυτό να συμβεί σε μένα? Δεν θα πρέπει να είμαι χριστιανός». Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά που περνάς είναι επειδή είσαι παιδί του Θεού. Πιστεύω ότι αν δεν είσαι αυθεντικός χριστιανός και βρίσκεσαι σε δύσκολη κατάσταση, μην ξέροντας το γιατί, να πας στον Θεό και να συζητήσεις μαζί του το θέμα, με μετάνοια και πίστη. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσει το μήνυμα σε σένα και θα σου δώσει να καταλάβεις το λόγο που βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση. Ο λόγος δεν είναι επειδή σε κρίνει. Βέβαια, ο Θεός μας κρίνει και αυτή είναι η τιμωρία μας. αλλά είναι επίσης και ο αγαπημένος μας ουράνιος πατέρας, ο οποίος πειθαρχεί τα παιδιά του. Όταν ήμουν μικρό παιδί, κάποια στιγμή, μαζί με την παρέα μου, από το σχολείο μπλεχτήκαμε σε μια μεγάλη φασαρία. Ο πατέρας μου ήρθε στο σχολείο, που ήμουν με εκατοντάδες άλλα παιδιά, και με πήρε στο σπίτι να με συφρονήσει. Δεν σοφρόνησε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, απλά δεν ήταν δικά του. Ασχολήθηκε μόνο με το δικό του παιδί, το οποίο αγαπούσε. Εκτός από τον πατέρα μου, έχει τον ουράνιο πατέρα, ο οποίος κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με πειθαρχεί, με αγάπη. Και εξάλλου, είχαμε τους αρχικούς μας πατέρες, που μας διαπαιδαγωγούσαν, όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα υποταχθούμε λοιπόν πολύ περισσότερο στον πατέρα των πνευμάτων, ώστε να ζήσουμε? Πιστέψτε με, άκουγα τον πατέρα μου. Δεν είχα ακούσει για την καινούργια θέση στην ψυχολογία, σύμφωνα με τον οποία δεν δίνεις την προσοχή σου στους γονείς σου και οι γονείς σου δεν είναι υπεύθυνοι για τη διαπαιδαγώγησή σου. Ο συγγραφέας λέει ότι αν υπακούμε στους αρχικούς γονείς μας, δεν υποταχθούμε πολύ περισσότερο στον πατέρα των πνευμάτων, ώστε να ζήσουμε. Είτε ακούς, είτε όχι τους γονείς σου, καλά θα κάνεις να υπακούς τον ουράνιο πατέρα. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους συνεχίζει κάνοντας μια πρόταση. Να υποταχθούμε στον πατέρα των πνευμάτων, ώστε να ζήσουμε. Τι εννοεί όταν λέει ώστε να ζήσουμε? Νομίζω ότι εννοεί να ζήσουμε μια πλήρη χριστιανική ζωή. Αυτή είναι η θετική πλευρά. Υπάρχει όμως και μια αρνητική άποψη, η οποία υποστηρίζει ότι ο ουράνιος πατέρας διαπαιδαγωγεί με πολύ σκληρούς τρόπους μερικές φορές και υπάρχει μια αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο. Η αμαρτία αυτή είναι τόσο σοβαρή που ο Θεός παίρνει το ανυπάκουο παιδί του έξω από αυτόν τον κόσμο γιατί τον δυσαρεστεί. Ο συγγραφέας μας προτείνει καλύτερα να ακούμε τον ουράνιο πατέρα μας, γιατί εκείνος μας διαπαιδαγωγεί με αγάπη. Αλλά αν συνεχίσουμε να αμαρτάνουμε, θα δράσει ανάλογα. Και όσο βέβαια για τους αρχικούς πατέρες, αυτοί μας διαπαιδαγούσαν για λίγο καιρό και όπως οι ίδιοι νόμιζαν, ενώ αυτός μας διαπαιδαγωγεί για το καλό μας με σκοπό να συμμετάσχουμε στην αγιότητά του. Μερικές φορές νόμιζα ότι ο αρχικός πατέρας μου θύμωνε μαζί μου και ξεσπούσε το θυμό του πάνω μου, αλλά ακόμα και τότε το έκανε για το καλό μου, είμαι σίγουρος. Και ο ουράνιος πατέρας μας πειθαρχεί για το δικό μας καλό. Δεν υπάρχει εμβούλια γι' αυτό. Με σκοπό να συμμετάσχουμε στην αγιότητά του. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τρόπος για να γίνουμε τέλεια παιδιά του Θεού ζώντας την τέλεια κοινωνία μαζί του, αυτή είναι η λογική πίσω από τον όρο αγιότητα, παρά μόνο μέσω της διαπαιδαγώγησης που εκείνος μας παρέχει. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, σας ενθαρρύνω να υπακούμε τον πατέρα ώστε να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του μέσα στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.